habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacaddeenna caawa iyo dunida v o a oo idinkaga imaaneysa washington. dhegeystayaal, waa habeen sabti ah bisha sebtembar ee sanadka 2022-kana waa 10 waxaadna naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogeena v o a somali.com. caawa iyo dunida v o a waxaa idin soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan daandure. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida v o a waxaa ka mid ah dowlad deegaanka soomaalida ethiopia oo ka taageeraysa gobolka hiiraan ee soomaaliya dagaalka gobolkaas uu kula jiro maleeshiyada ururka al-shabaab.
bulshada ee gobolka hiiraan dhibaatadii iyo halganka ay kula jiraan argagixisada al-shabaab, taas oo aan muujinayno garabtaagnida aan garab taagannahay bulshada howlgalka ku jirto, aanan u keennay yacnaha maamulka iyo bulshadaba saanad, ciidan, raashin, shidaal iyo ambalaasyo ay ku howlgalaan.
sidoo kale waxaan idin haynaa qabanqaabada shir degdega oo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu ugu yeeray madaxda maamul goboleedyada oo muqdisho ka socda.
aad baan ugu faraxsanaha inaan socdo kii ugu soo horreeyey iyadoo shir uu ka dhacayo. waxaa ugu muhiimsan ee shirkaasi 1234 ugu horeynaysa arrinta amniga iyo tallaabooyinka maanta ree beledweyne iyo ree cadaadiya ay qaadayaan deegaanada kalena iyadoo laga bilaabayo. waxaan isku tashi samayna bal shabaab iyo go-aanka laga gaari lahaya sidii loola dagaalami lahaa.
ma sida mikrofoonka haweeska washington iyo qodobo kalen waa dhegeysan doontaan marka hore isku soo dhawaada warkii dunida. madaxda sarsare ee soomaaliya ayaa la filayaa in ay shir isugu yimaadaan 2 maalmood ee soo socda magaalada muqdisho. shirkan wada tashiga qaran oo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud isugu yeeray madaxweyneyaasha 5 maamul goboleed ayaa diiradda lagu saari doonaa arrimaha siyaasadda, amniga iyo mushkiladda bani aadminimo ee soomaaliya ay wajahayso. shirkan ayaa waxa uu ku soo beegmayaa iyadoo weli aan ognahay muran soo kala dhex galay wasaaradaha maaliyadda ee dowlad goboleedyada iyo tan maaliyadda ee dowladda federaalka soomaaliya. dhinaca kale, dowladda deegaanka soomaalida ethiopia, gaar ahaana maamulka iyo shacabka gobolka shabeelle ayaa bilaabay in ay ka taageeraan dadka gobolkaasi hiiraan dagaalka ka dhanka al-shabaab. maamulka shabeelle ayaa saanad milatari, raashin iyo agab kaleba wuxuu ugu deeqay gobolka hiiraan. dowladda suudaanta koonfureed ayaa waxa ay ku dhawaaqday qaybo ka mid ah dalka oo ay saameeyeen fatahaaduhu in ay yihiin goobo masiibo qaran ah, waxaana ay codsatay gargaar. baaqa jimcihii ayaa yimid kadib roobab mahigaan ah oo ka da-ay gobollada webiga sare ee niil iyo bahril ghazal. wasiirka warfaafinta ee dalkaasi michael mckwi luta ayaa sheegay in daadadkaasi ay barakiciyeen 1,000 qof ayna gallaafteen nolosha 400,000 qof oo kale. horaantii toddobaadkan madaxweynaha dalkaasi Salva Kiir ayaa waxa uu ka codsaday dalalka ay saaxiibkayihiin dalkaasi gargaar bini aadminimo. koonfurta suudaan ayaa waxaa soo maray daadad aada u ba-an 3 sano ee lasoo dhaafay, iyadoo in ka badan 800,000 oo qof ay saameeyeen 2011 oo keliya. tan iyo bilowgii xilli roobaadka ee bishii May, fatahaado ka dhacay qaybo ka mid a dalkaasi ayaa sababay in qaar ka mid a xarumaha caafimaadka albaabada loo odo dadkuna ay ku go'doonsameen taasina ay keentay inay u nuglaadaan cudurrada iyagoo ka dhashay biyaha iyo in ay masascunaan. Maamulka Kurdiinta ee gobolka ayaa Sabtidii sheegay in 3 qof ah ay cudurka daacuunka ugu dhinteen Waqooyiga iyo Bariga Syria, waxaana uu codsaday maamulkaasi gargaar caalami ah si loo xakameeyo cudurka. Maamulka caafimaadka ayaa waxa uu ka digay tiro badan oo kiisas daacuuna oo ka dhacay gobolka Raqqa iyo baadiyaha galbeed ee gobolka la yiraahdo Deir ez-Zor. Daacuunka guud ahaana waxaa laga qaadaa cunto ama biyo wasakhaysan, waxaana u keenaa shuban iyo mantag. Maamulka Kurdiinta ayaa waxa uu ugu baaqay hay-adaha caalamiga ah, gaar ahaan hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO, in ay la soo gaaraan taageerada lagama maarmaanka u ah si markaasi loo xadido fiditaanka cudurkaasi daacuunka. Warkiina dhegeystayaal, waa nagayntaas. Deegaanka Soomaalida Ethiopia, gaar ahaan maamulka iyo shacabka gobolka Shabeelle, ayaa waxa ay bilaabeen in ay ka taageeraan dadka gobolkaasi Hiiraan dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab. Maamulka Shabeelle ayaa saanid military, raashin iyo agab kaleba waxa uu ugu deeqay gobolka Hiiraan. Wariyaha Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixinta nooga soo diray beledweyne.
Gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeete Cismaan ayaa maamulka gobolka Shabeelle ee dalka Ethiopia kala wareegay deeq ka kooban raashin, shidaal, sanad ciidan iyo 2 kamid ah gaadiidka gurmadka degdega ee loo yaqaan ambulance oo loogu talagalay in lagu xoojiyo dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab. Aadan Axmed Sooyaan, gudoomiyaha gobolka Shabeelle ee dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia, ayaa agabkan kula wareejiyay gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeete xaflad kooban oo lagu qabtay degmada Feerfeer dhanka dowladda Ethiopia.
Bulshada gobolka Hiiraan dhibaatadii iyo halganka ay kula jiraan argagixisada Al-Shabaab, taas oo aan muujinayno garab taagnida aan garab taagannahay bulshada howlgalka ku jirto, sida xun cadownimada arxan darrada leh ay ula tacaamuleen kooxda argagixisada ee Al-Shabaab, taas oo aan ka danqannay aanan u keennay yacnaha maamulka iyo bulshadaba saanad ciidan, raashin, shidaal iyo ambalaasyo ay ka howlgalaan oo ujeedadu ay tahay dagaalka ka dhanka ah argagixisada Al-Shabaab ee lagula jiro. Waxaan muujinaynaa taageerahan ma aha kii koowaad ee aan bixinno, ma aha kii labaad, mana noqonaya kii u dambeeyey hadduu aan laydmo. Inta uu howlgalka socdo ay dhibaatada ku hayaan bulshada waan garab taagnaaneynaa, maadaama ay yihiin bulsho dhiig iyo dhaqan iyo darisnimaba aan wadaagno, in yacnaha walaalahaano aan garab taagannahay. Wixii dhibana waxna dhiba uu yahay, wixii dheefiyana waxna dheefiya uu yahay, aanan la dhimanayno hadduu aan laydmo. Waxaanan maamulkii gobolka Mudane Cali Jeete iyo bulshadii howlgalka ku jirtay aan ku wareejinay alaabta maanta aan keennay.
Gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeete Cismaan ayaa ka mahadceliyay taageerada walaalnimo ee ka soo gaartay maamulka iyo shacabka Soomaalida Ethiopia.
Waxaa nalaga taageeray howlgallada aan ku jirnay ee aan kula jirnay Al-Shabaab. Ma aha inaan qabaa'il Soomaaliyeed ku duuleyno, ma aha inaan maxay wax kale lagu qabanayo, ma aha. Waxaa lala dagaalamayaa oon haddana ka wada hadalnay, horena beri hore aan uga wada hadalnay Al-Shabaab sidii looga saari lahaa wadan. Iskaashi ciidan iyo mid bini aadamnimo iyo mid Soomaalinimoba taageeradu waa cadowgaas sidii looga sifeyn lahaa dalka, kaasoo noqday arxan laawey aan cidow aaba yeelaysan jirin. Waxaan laga kaalmeeyey dagaalka aan kula jirno Al-Shabaab dhowrkii bilo la soo dhaafay, sidaan u dhammaystiri lahayn baa nalaga caawinayay, nalagana kaalmeeyey. Waxaan mahad ballaaran ujeedinaynaa dowlad deegaanka Soomaalida, madaxda haysa sare iyo kuwa nala joogaba waxaanu mahad ballaarin u jeedinaynaa ciidamada ka hawlgala halka dowlad deegaanku leeyahay police waxaanu mahad ballaarin u jeedinaynaa shacabka Soomaaliyeed dowlad deegaanka meel kasta ay joogaanba
ku xigeenka hoggaanka nabadgelyada dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia Maxamed Axmed Gurey ayaa waxa uu sheegay in dadka reer Hiiraan ay ka go'an tahay la dagaalanka kooxda Al-Shabaab waxana uu ballan qaaday in garab istaagoodu uu noqon doono mid joogto ah
waxaanu muuqatay inay dhab ka tahay la dagaalanka ama iska fogeynta shabaabka oo maatadii iyo waayeelkii iyo aan cidna ayminin oo ugu dambeysay dhacdadii 2007 horteed ay ka geysteen gobolka 40 ka badan dad oo masaakiin ay ku laayeen gaayada ay ku gubeen iyo waxyaalo daruuri ah oo dadka ay lahaayeen marka maadaama shacabku ay diyaar yihiin inay iska caabiyaan ama iska celiyaan ay diidan fikrada xaq jirka ah iyo inay la macaamilaan ama ay wax iswadaarsi la yeeshaan shabaab annaguna waa wadaynaa inaan garab istaagno inta awoodeena deeqo tan ugu dambeyn meesha insha allah kuwa kalena way ku xigi doonaan way dhiirigelisay dadkaasi ay ula dagaalameen dhiirigelin bay mujtamaca kale soomaaliyeedna u tahay annagana waxay noo ay na tustay inuu in dad badan oo diidan fikirkooda weli oo aada u farabadan shacaba ay joogaan marka waa arrintan baan maanta meesha u nimid waanan wareejinay
ilaa 3 bilood ee ugu dambeeyay ayaa dagaalo u dhaxeeya Al-Shabaab iyo dadka deegaanka iyo ciidanka dowladda Soomaaliya waxa uu ka socday qaybo ka mid ah gobolka Hiiraan Xuseen Xasan Dhaqane VOA Beledweyne
gaalada muqdisho waxaa ka socda diyaar garowga shir degdeg ah oo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu isugu yeeray madaxweynayaasha shanta maamul goboleed ee Soomaaliya qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada shirkani ka qayb galaysa ayaa waxay gaareen magaalada Muqdisho waxaana shirkaasi oo la filayo inuu qabsoomo 2 maalmood ee soo socda ay madaxdu kaga hadli doonaan arrimaha amniga iyo sidii dowladda ay u taageeri lahayd kacdoonka shacabka ee ka dhanka Al-Shabaab ee ka bilowday gobollada qaar gaar ahaan Hiiraan iyo Galguduud wariyaha Cabdiqaadir Maxamed Cabdulla ayaa warbixinta nooga soo diray Muqdisho
shirkana madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ku qasbay madaxda maamul goboleedyada ayaa ka furmi doona magaalada Muqdisho filla Soomaaliya ayaa ugu yeertay madaxda maamul goboleedyada inay ka soo qayb galaan shirka dhici doona aqalka madaxtooyada Soomaaliya loogana hadlayo xaaladda xilligan dalku ku sugan yahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku qasbay madaxda maamul goboleedyada ka soo qayb gal shirka ka wada qayb gali doonaan dhammaan madaxda maamul goboleedka iyo kuwa dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya waran lagu kalsoon yahay ayaa u sheegay VOA in shirka si gaar ah diiradda loogu saari doono xaaladda abaareed ee ka jirta dalka la dagaalanka Al-Shabaab arrinta deenaafinta iyo xiriirka dowladda dhexe ee maamul goboleedyada madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe oo maanta soo gaaray Muqdisho ayaa ka hadlay ujeedka shirka uu ka qayb gali doono
aad baan ugu faraxsanahay inaan noqdoy ugu soo horreeyay iyadoo shir uu ka dhacayo waxa ugu muhiimsan ee shirkaasi 2-3-4 ugu horeynaya taariikhda amniga iyo talaabooyinka maanta reer Beledweyne iyo reer Cadaadiyaha ay qaadayaan in deegaanada kalena iyadoo laga bilaabayo aan isku tashi sameyno bal Shabaab iyo go'aanka laga gaari lahayo sidii loola dagaalami lahaa iyadoo aanan lahayn hadda uun dadka islaamilo loola fari qaado bal intii wixii la habeeyo dagaalkaasi sidaan ujeedadiisu u gaari lahay saaxiibada iyo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo gudoonka baarlamaanka kulli doonada waxa ugu muhiimsan waxay tahay marxaladda maanta wadanku ku jiro sidaan uga gudbilahan in la gaaro oon isku tashano qof walba hadle wuxuu leeyahay soomaalidu iyadoo isku tashato isku tashigaanu wuxuu keenay inaan inagu go-aan gaarno inagu wax qabsano cidii waxna la qabanaysa markaasi inu waxna la qaban karta shaqadaasna muhiimadda shirkayagu waa inaan isweydiino eebal fadhigiina laga kaco taagtaag badan lama jiray waddan kale horey loo riyay شرحوا لنا وقت أدوا ما تسمي سلام على
ما الأخوين خاصة شيء محمود يا مرفوع صويل لا الشركة مقدشو كل يهلنا يوم نحضر ما مقبلين كذب وخلقوا وضع إله وأما بخو ذلك مريكان كعبد القادر أوكي VOA مقدشو
حتنا ديجستال وحاس كشر وحتنا برامج كي مرتلا ميكروفون كا وحاس وجدنا يا جعفر كوكاي
si wanaagsan ayaa tahay wada nagala socotay meel ugu aad dunida ka joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka martida mikrofoonka ee todobaadkan barnaamijka waxaanu ku soo qaadi doonaa guud ahaan ba doorashada waddanka Sweden maalinta barita aan looga dareeri doono doorashadaasi waxa ka qayb qaadanaya dad Soomaali ah oo iyagu ku sugan waddankaasi waa barnaamijka marti igu ah oo maanta aanu arrimahaasi kala sheekaysan doona Bashiir Amaan Cali oo isagu ka tirsan musharaxiinta u tartamaysa kuraasta baarlamaanka waddankaasi Sweden Ustaad markii hore ku soo dhawow barnaamijka martida mikrofoonka ee aad VOA
aad baan ku mahadcelin yaa idaacadda codka Mareykanka
wayahay hadii aanu toos u galno ee barnaamijkeena maxaad u sharaxantahay adigu
waxaan u sharaxanahay baarlamaanka waddanka Sweden sidoo kale gobolka Stockholm iyo magaalada degmada Stockholm intaba
waxaad ka sharaxantahay xisbiyada waddankaasi ka jiray mise waxa ugu maqalaha inuu jiro xisbi cusub oo doorashada hadda galaya adigu dhankeed ka socotaa
ahna waxaan ka socdaa xisbi cusub oo la dhisay oo la yiraahdo Party of Nyans xisbigaas cusub yaan u ahay musharax waxaan aad u rajaynaynaa insha Allah ta'ala inaan ka mid noqono bahda xisbiyada baarlamaanka waddanka Sweden iyo gobolada iyo degmooyinka intaba
muxuu yahay marka xisbigaasi cusub fursada uu heli karana intee bay la eegtahay hadiiba xisbigu uu yahay xisbi cusub oo hadda siyaasadda ku soo biiray
waxaa la aasaasay xisbigan oo la doonayo xuquuqda dadka laga tiro badan yahay inuu ilaaliyo gaar ahaan dadka muslimiinta ah fursada uu xisbigan haysta aad bay u weyn tahay laba sababood awgeed sababta koowaad waxa weeye dadka xisbiga wada oo maxayta madaxdiisa ku jira ama tartamaya dadku cusub ma aha maxayta saaxada dadku cusub ma aha dadku cusub meeshan tartanka siyaasadeed ma aha waa dad ku jira xisbiyada kale oo intooda badan khibrad leh oo ka soo shaqeeyey qaarna ka soo shaqeeyey bulshada iyo ummaday la nool yihiin door weynna ku leh taasi waa midda labaad ummadii muslimka ahayd iyo dad badan oo ajnabi ah waddanka Sweden ku dhaqan oo aad uga diidayay kana gadooday dulmiga iyo gardarada cad oo lagu hayo way doonayaan inay wax ka bedelaan arrinta
waaye marka xisbiga cusub yaa aasaasay ma dad soo galooti ah mise waxaa ka mid ah xubnihiisa iyo aasaasiyaashiisa dadkii waddankaad ugu timaadeen
xisbiga waxaa qaatay haldoorkiisa nin isu dhisha oo reer Turkiya asalkiisu yahay oo la yiraahdo Mikhail Yüksel iyo asxaab kale oo maxaa hayto la shaqeysay waa run xisbiga guddigiisa maamulka ay ku jiraan dad reer Suudana oo asalkooda Suudan kasoo jeeda muslimna aan ahayn xubnahana way ku jiraan dadka u sharaxan xisbigana way ku jiraan dadka ka shaqeynayana way ku jiraan laakiin dadka u badan waa ajnabi waana muslimiin
haddii aan gudahaan xisbiga kasoo tagno adiga waxaa tahay musharax waxaad u sharaxan tahay kursi baarlamaanka waddankaasi Sweden codadka aad ku guuleysan karto intee bay leeg yihiin
xisbiga oo idil sida uu galo baarlamaanka waddanka Sweden waxaa laga doonayaa 400,000 dadka codka bixinaya waddanka Sweden oo tiradooda 260,000 qiyaastii ay ku dhowdahay waxa kaloo aan ku geli karnaa inaanu ka helno 210,000 gobol gobollada ka mida inaan 210,000 ka helno sida magaalada caasimadda saddexaad ee waddanka ee la yiraahdo magaalada Malmo oo kale rajo weyn aan ka qabno 210,000 magaalada inaan ka helno 420,000 oo cod baan u baahanahay rajada iyadu marka aad iyo aad bay u weyn tahay inaan galno baarlamaanka labadaas siyaabood mid ka mid a aanu ku galno ama labadoodaba ku wada galno insha Allahu tacaala
Soomaalida ku dhaqan waddanka Sweden ee la filayo inay codkooda dhiibtaan tiradoodu intee bay leedahay
tirakoob saxa lagama hayo waa qiyaas keliya laga hayaa laakiin soomaalidu waddanka Sweden degan 400,000 kor bay u dhaafaysaa dadkaana ugu yaraan maxay tahay 400 meelood ama kala bar ama 3 meelood meel يا عضين تبحين إيسا والجابة إلى دد أفرتن كنا إني كده وادان أما كنت كنا إني كده وادان وعد بحين إيسا لكن ترى كوب صح لما هيو
دكا جودهان سو جلوتيجا لقت ترى دب بدنيا هاي قحوتيجا يا مسلمين تا مركلا إيش كود ضرو وحزب جن حوجي سو نقض دانو ترى دو انتبه إلا أكت هاي ملا قياسي يجونا
دلك السودان بقول كي باللباتن إلشان يلباتن وادد أتنى بيدس كونر وآد أود عكرتو إلى صدام بقولك بأن النقدان وادو مركا دتك مسلمين تا إلى مليون يصدح بقولكم يا الوقياس يا وطبعا إلى شان يطبعكم بقولك بود بكن شعب كرير السودان رجلا مركا عن لأن آد بوين تا دت إم فربضان وكم دتك سنة نوع ضيان
سدابة يو أركان مركا دتك كرير السودان ودن كلوجو يمد إن حزبي آد أساسان وهذانا آد دورشدي qayb ka noqotaan oo atartanka ku soo biirtaan sidee bay u arki karaan
shacabka reer Suudaan raali bay ka yihiin wayna soo dhawayaan xisbi kasta oo soo baxa isla markaana doonaya inuu shacabka iyo u adeego dalka iyo dadkana horumariyo laakiin waxa aad iyo aad nooga soo horjeeda xisbiyada siyaasiga ee wadanka baarlamaankiisa ku jira kuwaas oo naga soo horjeeda
maxaa keenay marka dadka qaar waxay aaminsan yihiin adinka la fahantiin in aadan bulshadii ku dhaxmilmin in aad bulshadii dhaxgelin in dhaqankoodii iyo diintoodii maadaama dadkii wadanka aad ugu timaadeen ay yihiin aadan si gaar ah u ixtiraamin oo aad doonaysaan in aad awoodii la wareegtaan oo aad doonaysaan in waxyaabo iyagu aanay jecleysan oo ama diintooda ha noqoto ama dhaqankooda ha noqoto meel ka dhac ku amaba ka soo horjeeda in aad faafinaysaan arintaasi maxaad kaga jawaabaysaa
waxaan kaga jawaabayaa wadamada reer galbeedka guud ahaan khaas ahaan qaarada Yurub kelmadda la yiraahdo isdhexgal oo la yiraahdo integration waxa la yiraahdo waxay u yaqaanaan assimilation oo ah milan macnaheedu waxaan leeyahay ma ay aaminsan waxa la yiraahdo integration iyo isdhexgal cadaalada oo daacad ah ma ay ogola waxay ogol yihiin kaliya oo albaabka u furan ay tahay assimilation inaad ku dhaxmilanto oo taa macnaheedu ay tahay inaad ku dhaxmilanto inaad ka tagto diintaadii dhaqankaagii maxay tahay luqadaadii hidahaagii waxa laali waxa lahayd oo muhiimka inaad ka tagto oo waxooda aad qaadato kaasay u arkaan kaasay integration u yaqaanaan laakiin integrationku waxa weeye inaanu isdhexgalno qof walba isagu haysta diintiisi iyo dhaqankiisi la isxurmeeyo la is ixtiraamo la wada noolaado la wada shaqaysto qof walba fursad ay u furan tahay cadaalad lagu wada noolaado nabad lagu wada noolaado laakiin dastuurka iyo qawaaniinta waxaa ku qoran integration in la sameeyaa ku qoran annana waxaan leenahay ha lagu dhaqmo dastuurka iyo sharciga waxa ku yaal
laakiin dawladda Sweden in badan bay ka hadashaa marka arrimahan oo kale ay yimaadaan marka lagu eedeeyo eedaha adiga hadda aad soo jeedinayso ee ah soo galootina caaybka islaam caaybka waxay yiraahdaan wadanku albaabadiisa waa furan yihiin waan soo dhaweynaa waan ixtiraameynaa masaajidada bay wadanka ka furteen oo ay ka dhisteen diintoodu bay si xurriyada ugu dhaqmaan oo ay u qaataan marka eedaasi marnababa nama qabato bay leeyihiin madaxda Sweden oo in badan ka hadashay arintan arintaasi ma jirto miyaad leedahay
waxaa jira oo xaqiiqo oo dhaba wadanka Sudan wadan furan inuu yahay wadan xurriyad ka jirta inuu yahay wadan maxayto masaajidada loo gol yahay inuu yahay inta badan dad badan oo siyaasiyiinta hayay xisbigan hadda talada wadanka hayay 8 sano ugu dambeysa hayay xisbiga koray talada hayay weerar toos oo cad islaamka kuma qaadin maxayto iskuulada islaamka kuma xirin oo dagaal cad kumuusan qaadin laakiin warfaafin dagaal warfaafin oo baan lagu hayay islaamka laakiin nasib darro xisbiyada hadda hayay talada si toosa oo cad iyay waxay ugu qaadeen weerar maxayto dadka muslimiinta diinta islaamka iyo wax lamida marka arinta oranaysa waa xaqiiq runa warqadaha iyo dokumentiyada way ku taalaa dadku inay siman yihiin cadaaladna ay jirto wixii laakiin ku dhaqanka iyo habdhaqanka sidaas si leeg uma aha
adinku ma isku daydeen in aad la fariisataan oo aad u gudbisaan cabashadiina oo aad kala hadashaan sida aad sheegtay dastuurka in lagu dhaqmana aad ku dhiirigelisaan ma isku daydeen in aad la fariisataan mise warbaahinta umbaad hadalada isku marisaan
waligay Allah iyo waan ka shaqeynaynaa arinta xisbiyadaas aanu ku jirnay xisbiga dalka maamula inta badan aan xubno ka ahayn rag iyagaan hadda madaxda oo tartamaya xisbiyada kala dhan baan ku wada jirnay ee maxay tahay inta waxaanu wadnay dood ah hal wada hadlo yaan go'aan qolo kaliya gaarin ee danaha guud laga wada shaqeeyo wadanka iyo dalka iyo dadka si lagu horumarin lahaa laga wada shaqeeyo laakiin waxay gaareen go'aan anaga kaliya talinayna sidaan doonayno baan u arkayna maxay ahayto mana dhageysanayna dadka ee degan deegaanka iyo xaafadaha degan ma dhageysanayno taa weeye tan doodu ay ka taagan tahay
dabcan annagu fursad uma helin inaannu la xiriirno dhanka dowladda isweydan oo aanu aragtidooda weydiinno laakiin dabcan waxaanu mar walba ka ambaqaadaynaa hadallada ay warbaahinta ka jeediyaan oo dabcan u muuqda kuwo dabacsan soo dhoweyn mudan sheegayana in dastuurka waddanka lagu dhaqmayo dabcanna dadka qaar waxay ku doodi karaan arrintaasi ayba muuqato oo haddii islaam nacayb rasmi ah uu jiro masaajidya lama ogolaadeen xijaab in lagu dhex qaato waddanka lama ogolaadeen dadka muslimiinta inay isku soo baxaan xilliyada ciidaha oo kale ah oo ay banaanada ku tukadaan lama ogolaadeen baa la leeyahay marka dabcan annagu arrintaas baanu ka anbaqaadaynaa haddii aan taada usoo dhaadhaco adiga shakhsiyan mar aan fogeyn dowladda isweydan waad ishayseen halkee buu ku dhamaaday kiiskaas
kayskaygu u dhamaaday waa horaa la xiray oo anigiina lay xiro lay xukumay oo aan ka soo baxay oo halkaasuu ku dhamaaday laakiin aniga dhinacayga kama dhammaane anigaa raba inaan kayska wado ilaa aan ka gungaaro oo xaqigii uu iisoo laabto oo cadaalad aan helo taa weeye tan kale oo ah waddanka suudan iyo dalku inuu leeyahay dadku way siman yihiin cadaalad baa lagu dhaho masaajidada way furan yihiin waa arrin saxa oo aan muran ku jirin laakiin maanta waxaa taagan kitaabka qur-aanka la gubaa suudan baa lagu gubaa jimco walba waa la gubaa masaajidada hortoodaa lagu gubaa isla markaana kitaab kaleoo lagu gubo isuudan ma yaallo waxaa yaalla xisbiyada waddanka maanta tartamaya waxaa ka mid a xisbi odhanaya wiilasha laguma gudi karo isbitaalada waddanka laguma gubi karo waxaa jira xisbiyo odhanaya xijaabka in laga mamnuuco waddanka gabadha xijaaban aysan ka shaqaynin shirkadaha xafiisyada dowladda iskuullada aysan dhigan karin jaamacadaha aysan dhigan karin waxaa jira xisbiyo odhanaya ardayda muslimiinta oo soomaysa in laga mamnuuco inay ku soomaan iskuullada oo lagu khasbo inay afuraan waxaa ka mid a kuwa odhanaya imaamyada masaajidada muslimiinta ah oo isku nikaaxiya ragga iyo dumarka inay laba ninna isku nikaaxiyaan laba naagoodna isku nikaaxiyaan
laakiin waxaasi ma aha shuruuc iyo xeerar waddanku uu leeyahay waa uun aragti xisbi uu wado uu doonayo inuu ka iibiyo
tartan buu ku gelayaa qaar ka midna way fuliyeen waxaa laga soo saaray suudan sharci odhanaya kowdii bisha koowaad 2019 ay leeyihiin waxaanu baaritaan ku samaynaynaa dadka madaxda iyo dad kale iskuullada diimaha ama iskuullada xorta ee suudan sharciga waxaa lagu qaaday muslimiin keliya ilaa maalinkan maantaan kulaa 17 iskuul oo islaama la xiray laba iskuulna maxkamaday saaran yihiin hal xanaano maxkamaday saarantaha 22 xanaanona waa la xiray iskuul kaleoo diin kaleoo la xiray ma jirto iskuul yahuudeed lama xirin iskuul kristaan lama xirin diin kalena iskuulkeedii lama xirin waxaa si toosa loo beegsaday iskuullada islaamka oo caruurta muslimiinta suudan joogta 99% waxay dhigtaan iskuullada dowladda 100% hal baa dhiganaya iskuullada islaamka 100% halkaa dhiganaya yaa loo diidan yahay oo laga xiray iskuulladii laakiin diimihii kale iskuulladoodii lama taaban lagumana xadgudbin waxaan u aragnaa weerar toos oo islaamka lagu qaaday iyo dadka muslimiinta ee suudan
waaya dabcan hadda adinku waxaad joogtaan waddan aad timaadeen oo diin iyo dhaqan leh cadaawad baana hadda muuqata sida aad sheegaysa amaba hadalkaada ka muuqata haddii aad guulaysataan sidee baad rabtaan in aad kula dhaqantaan amaba aad ula heshiisaan xisbiyada kale iyo shacabka waddanka sweden
waxaanu leenahay sharciga waddanka u yaalla ha lagu dhaqmo markay ku arkaan inaad cod leedahay awood aad leedahay dulmiga aadan ogolayn gardarada aadan ogolayn way kaa joojinayaan xisbiyadan siyaasadda ah dadka ay codka ka helaan danahooday fuliyaan haddii dadka muslimiinta ee suudan jooga ay codkooda bixiyaan ay codadkooda siiyaan xisbi sahal bay noqonaysaa annagu markaanu soo galnay baarlamaanka insha allahu tacaala iyo gobollada iyo maamulka gobollada iyo degmooyinkaba waxaan la xaalaynaa xisbiyada waddanka ee ku jira wax allaaliya wixii danaha yaga iyo maslaxadda waddanka ka shaqaynaya oo maslaxadda aan doonayno waxa weeye sinaanta ummadda dalka oo dhan dadka jooga inay siman yihiin diin kastay leeyihiin dhaqan kastay leeyihiin midab kastay leeyihiin cidna aan la dulmin
aad baad u mahadsan tahay
adigaa mudan
waxaa daawadayaalkaasi waxa uu ahaa Bashiir Amaan Cali oo ah isagoo musharax u taagan kursi ka mid ah baarlamaanka waddanka Sweden doorashada Barito loo dareerayo isagoo magaalada Stockholm ku sugan ayuu ii warramay. Dhageystayaal daawadayaal, waxaan naga xusuusinayaa in dhammaan eedaha uu Bashiir u jeediyay dowladda Sweden ay iyagu horey u beeniyeen iskana baryeelen. Barnaamijkeenii martidana daawadayaal intaa ayuu ku jiraa.
Jaafar Kukay ayaana soo jeedinayay martida mikrofoonka halkaad uu naga socotaan dhigistayaal waa laanta Soomaaliga VOA ee Washington. Haatan waxaad ku soo dhawaataan caweyska Washington. Waa kan Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Kulanti wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan ba kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii caweyska Washington. Barnaamijka caweyska iyo caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah sheeko la xiriirta fargal ama faraati waa qofba sida uu yaqaane qoyskii lahaa dib loogu soo celiyay in ka badan 7 sano kadib.
Qiyaabaha uu kaga duwanaa waxaa ka mid ahaa in farantiga ay magacyo iyo nambaro ku qornaayeen magacyadaas oo ka tarjumayay dabcan
sababta ay muddadaasi u qaadatay sida loo helay iyo waliba macnaha ku duugan fargalkaasi dib loo celiyay. Barnaamijka ayaa kaga bogan doontaan. Sidoo kale waxaad maqli doontaan oo caawana in ku wada caweyn doona kulanti alaburka iyo heesaaga ayaa sidoo kale dhageystayaal barnaamijka ka madhnaan doona.
Hestina kulli bil haadsado
barnaamij kuna waa weyska Washington. Soo dhawaada dhammaantii madhageystayaal meel kasta oo aad joogtaan bal intaa aynaan u gelin dulucda sheekada iyo waliba xubinta alaabuurka iyo heesaaga aynu marka hore barnaamijkeenna ku furanno codka fanaaniinta kisixa jaadan iyo waliba siin miraxida.
Thank you.
tahay ee hadana taqantiyo salaamu wa anta walaw dayna tahay ee hadana
heestaasi ay sida talantaamiga codkooda inagu soo gaarsiinayeen fanaaniinta Siciid Mira Xaydar iyo weliba Kinsi Xaaji Aadan aynu intaasi kaga soo gudubnay isla markaana aynu barnaamijkeenna caweyska Washington hore ugu sii soconno. Taxana nolosha aadamaha ayaa mid ay ku gadaaman yihiin waayo kala duwan oo xuskooda iyo weliba xusuustooda wata, kuwaasoo inta badan lagu muujiyo waxyaabo maguuraan ah si aanay mahadooyinkaas u duugoobin, isla markaana ay qarniyaal u sii jiraan loogana sheekeeyo jiilba jiilka uu ka dambeeyo. Waxaana ay dadku ku kala duwan yihiin sida ay u dhiteeyaan xusuustoodaas iyo weliba waayaha ay soo mareen, iyadoo qaarkood ay buugaag qoraan xajalada ku kaydiyaan, halka kuwo kalena ay ku weeleeyaan halkii ay isleeyihiin way ku kaydsanaan karaan waayo waayo. Haddaba aan ku soo dhowaaday dhegaystayaal, waxaan ka qaar ka mid a warbaahinta dunida ay qaadaa dhigays qoysaa dib u hantiyay fargalamo faraati xusuuso ku lahaa oo ka maqnaa muddo dhanna 37 sano, kaasoo haatana dib loogu soo helay islamarkaana si lama filaana gacantooda u soo galay. Arrintan oo la yaab iyo weliba taariikh cusub ku noqotay qoyska uu ka dhashay ee qofkii lahaa fargalkan, iyo weliba sida ay uga falceliyeen oo iyaduna xiiseheeda leh, waxay noo haya waa sheekadaasi kusoo dhawayn doonaa wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Mursal.
Waa ku dhowahay Cabdixakiin, waana mahadsantahay.
Waan gartay olgoreynba haddaynu eegno oyna sheekadan soo qaadano, sheekadani xaggay ka dhacday, si goormay soo shaabaxday?
Cabdixakiin, sheekadan waxay ka dhacday gobolka South Carolina ee dalkan Mareykanka.
Waynu geli doonaa fargalkan iyo weliba nuxurkiisa iyo xiisa, laakiin bal markiisa horeba isku ku lumeaba u ku hadlaaday.
Fargalkan wuxuu ku lumay qofkii lahaa ee hadda loo soo helay ayaa xilligaasi ahaa isagoo dhalinyaro ah, wuxuu u baxay bannaanbaxa ama waxa loo yaqaano bikniga oo duurka ama keymaha ama dhulalka bannaan intay aadaan dadka ay waqtiga ku soo qaataan, ay ku soo cunto karsadaan, ay dalxiiska u aadaan. Marka qof dalxiis ku maqan ayaa faraantiga lahaa, sida ayuuna muddadaasi dheer hadda laga joogo ku dhumay.
Si loo soo helay hadda muddo dheer baa ka soo wareegsay.
Fargalkan horto wuxuu dhumay sanadkii 1984-kii, waa fargal la dhihi karo 37 sano jir, iyo weliba muddadii qofkii uu ka lumay uu lahaa inta ay noqon kartana lama oga. Marka ninkii lahaa fargalka markii uu muddadaasi ka lumay ayaa hadda nin kale ayaa baxay oo isla meeshii bannaanbax ama dalxiis u aaday. Ninkan ayaa meesha waqti ku qaatay, kadibna 37 sano kadib nin isla meeshii u dalxiis tagay ayaa soo helay fargalka. wuxuu ku soo helay dabcan ninkan wuxuu isticmaalaa birlabta iyo waxyaabahaas marka ayuu dhulka u isticmaalay kadibna sidoo meelaha ugu barbaarayay ama wax ugu raadinayay faraantigii ba soo shanqaray sida ayuuna faraantigii ku helay
in noorahan markaynu eegno inuu qof uu fasax u buxo oo fargal ka lumo ama alaab ka lunto iyo inuu qof marka dambe helo macno badan ma samayso oo deynta badan maalin kasta biraa laga helaa waxyaabo badan baalka laga helaa fargalyaa laga helaa maxaa si gaar a usoo jiitay ama fargalka macnaha gaarka u yeelay uu kaga duwan yahay waxyaabaha la helay
cabdixakiin faraantigan waxyaabaha uu kaga duwanaa waxaa ka mid ahaa in faraantiga ay magacyo iyo nambaro ku qornaayeen magacyadaas oo ka tarjumayay dabcan dugsigii sare ee qofka faraantiga lahaa uu dhiganayay xilligaas fasalkiisii iyo weliba maaragtay waxyaabo aqoonsi ah oo lagu garan karo taas ayaa marka waxay keentay in ay gaar noqdaan lana xiiseeyo sheekadan
siduu markaa ku helay qofkii lahaa fargalkan dee waxaynu tilmaanay inuu muddada intaa leer ka hor fargalkana lumay ama uu dhowr iyo toddobaatan jir yahay siduu ku soo helay qofkii marka
ninkan markii uu arkay xarfaha lasoo gaabiyey ay ku qoran faraantiga iyo nambarada ayuu toos wuxuu u aaday iskuulkii qofka faraantiga ka lumay uu xilligaasi dhiganayay weliba klaaskii ama fasalkii ayaa ku qornaa kadibna maamulkii iskuulka ayuu u tegey waxaana loo baaray magacaas arday la dhihi jiray oo xilligaas dhigan jiray kadibna waa loo sheegay inuu ardayda ka mid ahaa wixii markaas ka dambeeyeyna waxaa la siiyey xitaa meelaha laga heli karo ama uu ku wardambeeyey qofkii uu faraantigaasi ka lumay saddex iyo toddobaatan sano ka hor
saddex iyo toddobaatan sano muddo yar maa hadde qofka markaa weliba ubaxay fasax iyo bignik iyo meelaha maxaan ku dhaa kusoo nasanayay haddana dhowr iyo toddobaatan sano kasoo wareegtay hadda daaba uma hadhin qofkii ma helay markaasoo ma guddoonsiiyey
nasiib darro horta wuu tegey oo qoyskii ninka ayuu u tegey oo toos maaragtay ciwaankii halkaas ayuu u geeyey laakiin ninka faraantiga lahaa ee odayga ahaa ee saddex iyo toddobaatan sano ka hor uu ka lumay wuxuu geeriyoodayba 2016 laakiin wuxuu la kulmay qoyskiisa gaar ahaan xaaskiisa oo 19 sano jir ah iyadii ayuuna uga waramay faraantigii uu tusay kadibna iyadii ayuu guddoonsiiyey
iyada lasarkeeda daadeedu aan yarayn ba 19 sano waa cimri yar maaha ma hadashay haweeneydan oo iyada lasarkeedu inuu ninkani raadiyey ama ay ka warqabtay ama macnaha uu sameeyey dareenkeeda ma sheegtay
markii faraantiga uu guddoonsiiyey dabcan iyaga ayaa iska leh maadaama uu odayeedii lahaa uu geeriyooday markii waxay sheegtay in faraantigan aysan hore u arkin ama aysan ahayn wax iyada ay ka warhaysay oo ay ogeyd laakiin waxay sheegtay in wax iyada kasii horreeyey uu ahaa oo intaysan iyada isguursanin ayuu faraantiga lahaa waxay kaloo tilmaantay in ay xusuus u tahay iyaga oo isagii waxyaaba ay ku xusuusanayaan ay u noqonayso laakiin waxay sheegtay faraantigan inuu ahaa wax aysan iyada hore uga warhayn
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay wariye ayaga cabdiqaadir maxamed mursal samakaab oo sheekadaasii nala wadaagayay markana kusoo dhawaada xubintii halabuurka iyo heestaaga iyo weliba qaybtii u dambaysay ee waraysiga barnaamijka caweyska washington siiyey ibraahim maxamed jaamac oo sidoo kale loo yaqaana qadar guud kaasoo ah halabuur iyo weliba siyaasi iyadoo waraysigana uu kaga hadlayay suugaanta wuxuri ayaynu kasii amba qaadi doonaa halkii uu toddobaadkii hore waraysi weyn loo taagnaa wagad haddii aanu waynu usoo noqon doonaa dhinaca heestaha qadar dabcan marka laga yimaado inaad heesahan caanka ee hadda ay fanaaniintan aynu kasoo warana qaadayaan aad samayso iyagana waxaa jira sidaa tilmaantay suugaan aad ka curiso waaya maxaa ka mid a suugaanta kale nolosha waayaha aad ka samaysa
iminka taariitoo kale waa hees oo kolley laxankeedii gacanta la waaya horta nin yarku yara sheegaa ama dadki waxaanu sheegay dhegeystayaasha aligaa dhig waxay ka taagan tahay soo saaridda heesaha iyo fanka waxa weeye berigii hore fankan raggani sheeganaya lauleeyey maxamed salemaanba waxaa hebel buu waxa lahaa horta waxaasi hanti qadan bay ahaayeen ninki abwaanka heesta qorayaa uu diibayaa theater ku geeyay guraha martiida dadada maareeyuhu diibayaa maareeyuhu qaadayaa laxmiistaan kan joogu diibayaa ama qaarib uu diibayaa ama xasigida uu diibayaa ama wuxuu dhigay Cabdiqaadir Cali Ciigal markaba heesta waa laxmaya markaba muusig waa la saaraya laakiin maanta ayaan darada heesta uu diibay abwaanka waxa weeye midhiiba sabayna midhiiba xasaray ki laxmaya baa laga yeebay Australia ka yeesri kiitu miyiba istaatu dooro noqon yahay cabdiwaab cantaraaji halka la joogo kiib qaadayba hargeysa noqon qoraya sidee la isugu keen kara wax walbana qarash iyo meel waxla yar oo wadana way soo galeysa marka maanta dadka jooga ee fanka fanaanka yeesayna waa kadeeday kaala abuurkay doonayeen wixii soo baxana waa kadeeday haddana dhayn mid kamida kooxa sa asxaabteedo kale maanta laabsaal xoo kale deey gudoomiye xidigu ahaa eedaho kale oo saaxiibkay kooxdiisa runtii aan halka isdaad ugu mahadnaqayo oo heeso badan kooxdiisa ay qaadeen waxa weeye isladii waxa weeye kooxdii buu dhex fadhiyaa marka waa inaad fanaan u noqotaa oo dhex fadhida anna marka waxay isu keenkaba waayay yaa siyaasadii la wado oo ninkii aan ku jiraa dadii aan kala moodi karayo
waa qabad taagan way marka wax weeyaan inta badan way dhacdaa
aad iyo aad waatan kulay heesayga 80-ka firi hore soo bixiray sanadkan inta la dibisan baa yar gacan banaanada baan soo leeyso saaxiib waana tikeysa marka tiraaqada ay heshiisa waxay la dhaqaajiso laakiin nimu baa u sheedo weeyo aan ku gudbo saxa waxaan kuugu noqonayaa taariikh hees la yiraahdo haddii arrintani baabisay ee badihii ku dhamaadeen ee magafuhu u laayay ee dhibtu haysay oo inta dadkii Soomaaliyeed dhacaysa ubadkii yaacay iyo waalidkiina taasaa horta heestay u feeday. Marka kulli heestaas way soo bixi waa hees aan jecelnayn inaan dhulka dhigo oo soo daydo. Marka heesaha wadaniga beriga hore geeraar iyo baa laga horreysii jiray. Marka geeraarku waa ereyo ducii meerisiyo ka horreeya heesta intaan muusika lagu bilaabin. Marka waxaa imisa dhalintii dhulku uu sugayay xabsiyada la dhigayo dhul sugay noolba imisa dhaqaaqo xiskooda dhibiyo kafaar wareerkii dhulku uu ku wareeba imisa dhayal fudud xabad lagu dhagsiiyo dhagartaana kii galay dhuntaabidkii dhulna loogu talino dhuntaabidkii geeraarkaa noocaasaa koreeyay marka waxaan galayaa heestii oo waxaa hogtusaalaynaya heestu waa hogtusaalays iyo ugu waran dhalinyarada gurguhu u soo hilaacaya moodaya inay jannadii qoobka gelinayaan ee laacan dooga quruxda badan iyo aqaladan dhaadheer soo eeganaya dariiqadan in qabarno hooseeyo gurguhu qabarkiisa hoosena u leeyahay. Marka waxaan ugu bilaabaya dhalintu qiimaha dalka ku leeday waxay dhaliyahay waxaa tihiin dhabarkaa laftiisiiyo dhudhugkii difaacee dhamacda fidaayay hadduu cado dhankeenna u soo yaro dhambuuqsado mana dhashii ayaadtiin dhowrayeen dadkoodii tacabkay u dhigdeen dhaxal inay ka reebaan baniyahay hadhuuma tahriib ha u dhaqaaqana dhibkaad arkaysaan dabe kama horreeye dhabarka u adkaysta dhabtii waxaa hubaada dhul shisheeye waxayaal dheel laguma helayee dhalashaa la eega dheef la isku siiya mana waxaa ku dhibaba midabkaaga dheeho lagu oran umad badan dhulkan aad ku joogto dhoof baa ku keenay awasaasi markaa ku soconaysa baydka dabda waxaa kaga hadlayaa reelaha iyo dhibtiikeen dhexdhacday caruurtii
had waxaa lwaran oo waxaad u muujinaysaa
waxaa waraa marka baydka dabda waxaa kaga hadlay ilaa reerihiinay saystaan ayaad se waxaa leeyahay dhibka kale nuucu yahay reerahan isdhiibay dhaqankoodii dhimiyo waalidkiiyo dhashiisii dhexdood laga shaqeeye dhalaan loo maqlaayo diinti hadday yidhahdaan dhabadaan la qaadsiya baan sheelba loo dhigtay ilmihii yaraa ayaa la oranaya waxa uu yidhi aabbahay baa dhibaaxay oo dabaataa la xidhaya haduu sidaa diidiyo qaadanana waa anigii imahay maxaad moo soo dhexga
gabagabadii haddaynu eegno khadar waayo badan baynu kasoo sheekeynay taariikhaagii hore sugeentaad goobjoogo ahayd urintaada curistay heestahaagii siyaasadii intii oo dhan baynu eegnay haddii aan ku dhiibo gabagabada heesta kala duwan baa jira iyagana oo dabcan waxaan tilmaantay inay aad u badan yihiin heesta gabagabada inoo soo qabo marka
waxaad ku soo adigu adigu kubadtaas jeclaato haddaad xagga dhalinyarada eegaysana waxaan qololaa haddaad eegayso xagga hanina dadka dhexe iyo dadkii horeba hani ayay noqonaysaa
xagaag
waayo heestihii waxaan u kara samaynay مادام وقتی دنبه ملف فضود یه ایریه فضود یه موسیف سنگر بدن به او بعدن بریده دن یه ایریه بدن اصول نغوانه یا سلا تاولا ولا عدد کلا مرکا وحوی وحوی وحولاد قرن 21 اینکه کنید از تنادی حسود دیویه امیلی باسو یه گا وقرونه یا حیقات که میاها ایسو فضده ایریه سو نغوانه یا انت بدن لیکن انو حجعره های هستين كل من حادثه اي هستين واي طريق مرتو وحكى يحب وي مركا هيس قال كان مرن السنه هو تم مردوف في فنانين تو وين الله دوت مركاين وكل برنامج تنب هسه بدل مردوف لي قادينه اي سي هو خلا سدا كو هري اد ما تشير تو كلا اي مركا بلا ايغن لو وداي دولا تو
هادي يا مير هسه في كسوغوين تونا ان ادي اد بان كوغو ما اعلنينا ابراهيم محمد شامع oo kuma gaadheer sada guud oo dadabaan siyaasadda baad ku taqaanayna caawa ay nabadweyntii suganta ee wuxuriyay aynu in badan dhex shaxnay oo intaynu ka gaadhnay aynu ka waranay aad baan kugu mahadcelinaynaa khadar
aad iyo aad dowrta dhammaan idii salaamayaa dhammaan baxda VOA wiilo saaxiibka ee gaarka Ibrahim Xasan Garabi taadurri aad baan idii salaamayaa adiga aad iyo aad baan سلام يا صاحب كيو عبد الحكيم شروع هذه الناس بقول سلام يا نوح حلو السلام يا دمان ذكر تغيير سنة يا مستدينا أما إذا عاد بكو حرن وحلي هاي ميركس تشوك تامبا قصدوا اللي باتي سنة كربة أدو كي حسنتا إلى هاي أكفيدو إلى هاي هاي ناس طران لي في آخره
aweyska Washington waxaa soo jeedinaya Cabdi Xakiim Maxamuud Sharwaac haatanna dhigistiyaal xudur magaalada xudur xarunta gobolka Bokol waxaa golaha deegaanka ee magaaladaas maanta ay doorteen gudoomiyaha cusub ee magaalada wariyaha VOA Muqtar Maxamed Atoosh ayaa warbixinta noogu soo diray baydhabo
xubnaha golaha deegaanka degmada xudur ee xarunta gobolka Bokol ayaa maanta doortay gudoomiyaha cusub ee degmada xudur iyo ku xigeenadiisa waxa u tartamay gudoomiyaha degmada xudur لبا مشرح او كلاها محمد معلن احمد قدومي هوري دقمد الحضر ايو عمر عبدالله محمود عمر اتو او اها اقاسميه مدحتو يدا كونفور قلبات اي مغالادو حضر وها حيلك قدوميها كوغول استي او تضبي اتبان عطيلي عمر عبدالله محمود عمر اتو حالك قدومي هوري محمد معلن احمد او هلي اتبان عد عبدالله نور ابوكر او اها قدوميها دو رشاد حضر ايا كل واقعي نتيجة
مشارح محمد معلن احمد وليغلي تمبط مشارح عمر عبدالله محمود وليغلي تمبط طلبات
قدومي كوحيجانك كواد يدك مدى حضر وحاكو قوليستي علي حسين حسن حالك قدومي كوحيجانك اللبات يحضرنا ايكو قوليستي رحمة نور آدن قدومي عصب يدك مدى حضر عمر عبدالله محمود ايا قوشي سكدب شاقي انو سي عدالة اوغو اديق الدونو شعب كدب مدى حضر اي حرنتو قبل كبكول
ميسي بانك علي قولا ديقان تيدور دي تيدور لب والقنحا مستلن خلالي اونحا اندير هدي لا يارب صوب يانا ايد ايد اما كنتي قدومي هورا دي مدى حضر نميكو اصلي امتي ميل ارايو سداء اتمي او ميل ارايو سديقان كدب ديس جرد لان ديقان كبب شاقي عن انرجي لاي لانكو دل لنا عن اللي هذانا هبل الصهاي هبل أبدون القبض هبل هتطور سكهري كان أستئ أنا غير هذانا قص الله القص كي بدر كسم سعد على دسان بريم سك بنعال يا أنك أدع الفوضون وانا نشغل دون
وزير كريمه جدها يدولة ده وس دولة قبلات كونفور قلب الصوماليا عبد الله حسن منور ayaa sheegay inay ku guuleysteen dhameystirka golaha deegaanka iyo doorashada gudoomiyaha iyo ku xigeenadiisa
may haayo sababta uu maay inay waro musuqmaa sababta uu waro sababta uu maay in saxraad aan la soo rabi kulli martaadi ku tiin sababtan aan may farxad eegaa anoo wasiirkii wasaaradda arrimaha gudaha barnaamij soo meeyay oo dhiga hawlni inay geeyay kan ee ka dhamaatay gabagabo oo marka kala soconay marqaato ee ee kala maasa farxad weyn ayaa ila dowladdu koobay dalbada farxadaha sidoo kale gudoomiyaha deegaanka oo natiijadii hubatii doorashada gudoomiyaha degmada xudur may ku guuleysatay walaalkay Umar Abdullah Mahmud gudoomiyaha hoggaanka koowaad may ku guuleysatay walaalkay Ali Hussein Hassan gudoomiyaha hoggaanka labaadna may ku guuleysatay walaalay Rahma Noor
gudoomiye hore ee degmada xudur maxamed macallin axmed ayaa muddo ka badan 20 sano maamulay oo gudoomiye ka ahaa degmada xudur ee xarunta gobolka bakool inkastoo golaha deegaanka ay dhawaan la dhisay ay maanta doorteen gudoomiye cusub iyo ku xigeenadiisa muxtar maxamed atoosh voa baydabo
idaacaddeenna caawa iyo dunidana dhegeystayaal waa naga intaas taal mar kale kulmi doono waxaan kaga tegayaa
Hey, me too.